Drahý otec rektor kláštora, milí reholníci a reholníčky, drahý otec riaditeľ školského úradu, duchovní otcovia, bratia, sestry, milí mladí priatelia. Teraz prepustíš, pane, svojho služobníka podľa svojho slova o pokoji. To bolo radosné zvolanie Simeona, ktorý pred svojim zrakom mal dieťa. A on hovoril o tom, že vidí spásu Izraela. Pavol apoštol hovorí, že spása a nebo, to je to, čo oko nevidelo, ucho nepočulo a ani na človeku neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. A tu zrazu Simeon vidí to, čo pohľadom uvidí človek až raz v nebi, Boha pred svojim zrakom. Lebo ono to nie je to isté, vidieť a vidieť. Vidieť iba prirodzeným pohľadom okom, ktoré vníma povrch a vníma len to, čo je navonok, je iné ako vidieť v spojení s poznaním. To poznanie je vnútorné videnie, ktoré náš prirodzený pohľad predĺžuje až k videniu neviditeľného. A práve Simeon v tomto okamihu túto skutočnosť prežíval, skutočnosť z radosti videnia Boha v ľudskom tele. A ako to, že mu Boh toto videnie už tu na zemi takýmto spôsobom umožnil? Evangelista poznamenáva, že to bol muž spravodlivý a nábožný, ktorý očakával spásu Izraela. Tieto tri skutočnosti totiž majú vplyv i na to, do akej miery my môžeme vidieť veci len povrchne, alebo do akej miery môžeme svojim pohľadom preniknúť k podstate vecí. Nábožný, spravodlivý a očakával. Čo sa týka v cirkvi za tých, ktorí sú oficiálne poznačený očakávaním, teda eschatologickým očakávaním stretnutia s Bohom, to sú reholníci, o ktorých Ježiš povedal, že títo sú ako anjeli v nebi, lebo v nebi sa ľudia neženia, nevydávajú, ale vnímajú priamo Boha. Toto očakávanie reholných osôb večnosti a večnosti s Bohom má byť poznačené tým istým modlitbou a spravodlivosťou. Lenže do neba chceme prísť všetci. A preto je dôležité, aby aj my sme žili v očakávaní Boha. Ten, čo očakáva, nezostáva pasívny. Skúste si predstaviť, že čakáte nejakú dôležitú návštevu alebo niekoho veľmi vážneho. To si založíte ruky za chrbát alebo zostávate v akejsi pasivite, v ktorej nič nerobíte? Pasívne, lenivé očakávanie je zvýraznené podobenstvom o múdrych a nemúdrych pannách. Tie nemudré boli pasívne. Ten, ktorý je aktívny v očakávaní, myslí na toho, koho chce stretnúť a s kým sa chce stretnúť, komu chce podať ruku. A takýmto bol svätý Simeon, ktorému Boh, vďaka tomu, že bol a žil v očakávaní spásy Izraela, vyjavil, takže mohol vyliecť s radosťou: teraz už môžem zomrieť, teraz už prepustíš, pane, svojho služobníka, lebo moje oči videli. Teda videli aj tým vnútorným zrakom a pochopili, že ide tu o spasiteľa. Keď teda Simeon si zaslúžil svojou nábožnosťou a spravodlivosťou toto videnie, vedzme, že aj my len nábožnosťou a spravodlivosťou si môžeme zaslúžiť hlbšie prežívanie Božej blízkosti. Nábožnosť to nie je záležitosť znovu pasívna alebo záležitosť nejakého padnutia na kolena a odmodlenia si celého dňa. Čo robil Simeon, ten nábožný muž? Konal si svoju povinnosť. V chráme brabal deťky do náručia, modlil sa, prinášal obetu. To, čo patrí k nábožnosti, je dávať Bohu, čo mu patrí, a človeku, čo človeku patrí. A tak Simeon v tejto nábožnosti žijúc teda pre Boha a žijúc pre ľudí, si zaslúžil to, že vtedy, keď prišiel Jozef s Máriou, mohol spoznať na vlastné oči Spasiteľa. Akú chybu robíme my? Veľkú chybu robíme v tom, že my očakávame, že cirkev nám ponúkne nejaké bombastické, mimoriadne zážitky, v ktorých my Boha spoznáme. A to je veľký omyl. Tým sa prezentujú mnohé hnutia dnes, že hovoria o zážitkovej teológii, kedy práve poznanie Boha spočíva v tom, že sa extrémne dobre cítim, citovo som vybudený do maxima a myslím si, že toto je Boh. A ono to môže byť aj diabol. Nábožnosť a spravodlivosť, to je záležitosť dať každému, čo mu patrí. Zo spravodlivosti pojmu vyplýva dať každému, čo mu patrí. Bohu to, čo patrí Bohu, a človeku to, čo patrí človeku. Ak by teda reholná osoba, či aj bežný veriaci, zanedbal to, čo patrí k jeho profesionálnemu životu, ktorom musí podať istý pracovný výkon, prehrešuje sa proti spravodlivosti, lebo nedáva tomu, čo mu patrí. Ak by sa reholná osoba, či aj veriaci človek vyhováral, že popri práci ja už nemám čas ani na modlitbu, na liturgiu, ja nemám čas na nič, tak nedáva Bohu, čo mu patrí. Simeon bol muž spravodlivý a nábožný, hovorí a poznamenáva evangelista preto, aby sme si aj my uvedomili, že naša nábožnosť a naša spravodlivosť nespočíva v bombastickom prístupe k nejakým cirkevným extraslávnostiam. Aj toto stretnutie reholníkov ja si nepredstavujem ako nejaké bombastické, len jednoduché stretnutie sa modliacich srdc, ktoré sa Bohu zaviazali svojimi sľubami. A v tomto jednoduchom, každodennom prežívaní života, ako ho prežíval aj Simeon, príde okamih, že Boh sám nám dá prežiť svoju blízkosť. Známy to teológ, rúpnik dnešný a umelec zároveň, spomína, že raz bol na prednáške veľmi významného biblistu. A páčilo sa mu, ako on prednášal, ako zaujal ľudí, tak po prednáške za ním zašiel s tým, že poradte mi, ako sa mám ja, bežne ešte študent vtedy, správať, aby som získal také poznanie, ako máte vy. Aby som takto ľuďom dokázal hovoriť. On sa na mňa pozrel, hovorí rupník, ktorý ešte na mladého uchaľa, a povedal mi, vieš čo, chlapče, zober si do ruk písmo, a najprv si prečítaj 100-krát Evanjelium podľa Matúša. 100-krát? Veď som ho už mnohokrát počul. Nie. Skús to urobiť. Prečítaj si 100-krát Evanjelium podľa Matúša. Tak som zobral a som čítal 100-krát Evanjelium podľa Matúša. Potom som prišiel za ním, že už to mám. A teraz vieš čo? Zober proroka Ámosa zo Starého zákona. A čo? Mám si to prečítať 100-krát? Áno, 100-krát si to prečítaj. Bol som zarazený a odišiel, šiel som znechutený. Ale až po rokoch som pochopil, že robiť tieto isté veci, čítať tieto isté texty, vstupovať do tých istých situácií, to je život. Život nie je nič iné, lenže ja každý deň sa nadýchnem a vydýchnem. Každý deň zoberiem lyžičku a dám do úst si potravu. Každý deň si zahnem do postela a odpočinem si. Najpodstatnejšie veci sa v živote miliónikrát opakujú a až potom človek zistí, že on žije. Keď sa prestanú opakovať tie bežné, jednoduché, každodenné veci a ja už budem len lapať po dychu a srdce mi už nebude pravidelne byť, to je už choroba. A tak očakávať Boha znamená robiť toto isté, čo som robil včera a znovu, s novým nasadením. A príde moment, kedy pochopím, aká je krása v tom, že ja to môžem robiť. Iný to už nemôže. Istý veriaci priateľ navštívil z detstva priateľa, ktorý kedysi veril, ale potom zanechal vieru. Bol chorý. Tak prišiel k nemu a pustili sa do debaty. A ten nemocný priateľ sa mu doznal k tomu. Vieš čo? I ja som bol kedysi veriaci ako ty teraz. Ale prišiel som do rokov, kedy sa mi zdalo, že to isté chodenie do cerkvi, to isté opakovanie modlitieb, to isté pristupovanie k sviatostiam je nudné. A vtedy ako mladý som si povedal, ja chcem byť slobodný, neobmedzený nejakými modlitbami, bohoslužbami, postami. Ako mladý človek som chcel si voľne užívať života, som nechal vieru, náboženstvo, kostol. A spätne, keď rozmýšľam, uvedomujem si, že to boli najkrajšie roky mojho života. Kedy som ešte pri tom všetkom opakujúcom sa v sebe cítil Boha. A teraz som tak vyprázdnený, chorobou zoslabnutý a beznádejne pozerajúci do budúcna. Chápete, bratia a sestry, čo urobil Simeon vtedy, keď ako spravodlivý muž a nábožný očakával, robil len to, čo mu každý deň prinášal. Ale robil to vždy znovu a novým zanietením. A to isté robila aj Mária. Nič bombastické z jej života evanjelium nepodsúva do nášho pohľadu. Lenže anjel sa jej zjavil a ona súhlasila, lenže sprevádzala Ježiša na jeho cestách a počúvala jeho slova a rozmýšľala o nich vo svojom srdci. Lenže zotrvala aj pri kríži, keď jej Kristus syn zomieral. Radovala sa vtedy, keď stál a zostala s cirkvou uprostred prvotných veriacich na lámaní chleba, teda Eucharistii. Od nás, ktorí očakávame Krista a jeho bližšie zjavenie sa našmu vnútru, sa nič iné nečaká. Len zotrvať v tom svojom normálnom položení vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k ľuďom. Lebo byť nábožný a spravodlivý znamená dať každému, čo mu patrí. Bohu, čo patrí Bohu, ten čas. A človeku, čo patrí človeku, či v rodine, či v zamestnaní. A potom človek už len môže byť prekvapený radosťou z toho, že spozná, že Boh mu je blízko. Ako to spoznal Simeon vtedy, keď s dieťaťom, jedným z mnohých, prišiel Jozef s Máriou a on ho zobral do náručia a zrazu zistil, veď toto je spása Izraela. To je spasiteľ. Milí zasvetení, dnes reholné povolanie prežíva krízu rovnako, ako prežíva krízu aj manželstvo. A prežíva krízu a zdá práve preto jedno i druhé, lebo ľuďom, ktorí sú zvyknutí na bombastické veci z efektov filmových, sa zdá, že tam nie je nič zaujímavé. Na živote je najzaujímavejšie to, že sa nám opakujú tie isté životodarné veci. A keď si ich vieme obľúbiť v svojom prostredí, v svojej rodine, v svojej komunite A robíme to každý deň s novým nasadením. Budeme sa podobať Simeonovi, ktorý raz zistí, že v náruči vo svojom srdci má Krista, z ktorého prúdi radosť. A uzrieť ho nielen fyzickým pohľadom, ale pohľadom viery, znamená zamedziť často aj vnímaniu očami toho, čo nám svet vnucuje k pohľadu cez média, cez televíziu, cez internet. Lebo keď zahltíme svoj vonkajší pohľad vecami zbytočnými, nezostane nám čas na veci potrebné a na uvažovanie o tom, čo nás privádza k spáse. Mnohí dnes už zistili to, že faktom je, že telka nám už toho veľa nevie ponúknuť. Len zabíjanie, katastrofické filmy a scenáre, ktoré nás naplňujú hrôzou a nie radosťou z Boha. Mnohí už zistili, že četovanie oberá o veľa času a zrazu človek zistí, že prebehla hodinka a on ešte toto, toto a tamto nestihol. Mnohí to už zisťujú. A tí, ktorí to zistili dôsledne, dokonca povedali, už nechcem televíziu doma. Vyhodil som telku, lebo ma oberala o čas. Už som obmedzil deťom prístup na internet, pretože väčšinou zničilo to všetko ich voľno. Už som obmedzil aj čítanie novín, kde sa jednoducho opakujú stále hrôzostrašné scenáre o tom korupčných skandáloch, o teroristických aktivitách a bombách. Už som sa viac začal venovať Bohu, od ktorého dokážem dostať do srdca viac spokoja, než z videnia toho, čo mi vnucuje vidieť tento svet. Radšej zoberiem písmo alebo knihu, ktorej sa viac dozviem o Bohu. Keď sa v 1947 roku dal pokrstiť hlavný rabín mesta Rím, celý svet bol ohromený, že človek takéhoto typu, predstaviteľ židovskej obce hlavného svetového mesta, opustil takto svoje náboženstvo. A on na vysvetlenie povedal toľko. Veľa som sa prehrňal v stránkach písma svätého starého zákona. Študoval som prorokov, rozmýšľal som nad nimi, nevnímal som svet, ktorý je okolo mňa. A cez tieto stránky a slova, ktorými sa ku mne Boh prihováral, som pochopil jedno, že Boh už naplnil svoje predpovede, ktoré dal cez prorokov Ježišovi Kristovi, ktorého som spoznal a uveril a preto som sa aj nechal pokrstiť a pokrstil sa menom Eugen z úcty voči pápežovi Piovi 12. Brat, sestra, aj dnešný svet ti dáva pred zrak množstvo obrazov a zbytočnosti, ktoré zahlcujú tvoje podvedomie i vedomie. Vtedy, keď máš tam zábranu tých vonkajších zbytočných vnemov, nemôžeš na svoje oči uvidieť spásu, ako ju uvidel Simeon. Len vtedy, keď ako on v nábožnosti a spravodlivosti budeš prežívať svoj život s Bohom, zameraní na cieľ, vtedy mnohokrát zarazu zistíš, že už tu na zemi vidíš neviditeľného. Nie očami cez okuliare alebo ďalekohľad, ale očami viery a srdca, ktoré dá jasne rozpoznať, tu je Boh, on je s tebou. Milí zasvetení, túto realitu si je treba dnes zvlášť uvedomiť. Nie veľké aktivity, ktoré sú potrebné tu a tam. Nie bombastické zážitky, ale jednoduchý život s Bohom v každodennom nasmerovaní na večný cieľ vám pomôže pochopiť, čo to znamená eschatologický charakter zasveteného života. Čo to znamená eschatologické zameranie k cieľu, ktorým je nebo. Nebo s Bohom, kde Boh nám dovolí vidieť sa z tváre do tváre, teda inými slovami povedané, poznávať všetko to, s čím on žije od večnosti. A my prosme Máriu, našu nebeskú matku, aby aj na jej príhovor sme dostačujúco pochopili, čo Boh od nás dnes žiada, k tomu, aby sme zostali veriacimi, teda vidiacimi, veci ináč, než ich vidí svet pohanský. A aby sme v tejto viere mohli aj my raz radosne zvolať, už môžem zomrieť. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova o pokoji, lebo moje oči videli. Sláva Isusu Christu.